რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროის 18 საათზე რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. ახლა თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ, მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. შემდეგ ეთერში გავა ჩვენი 1 საათიანი საღამოს თავისუფლებას ოქროპირ როხაძე გაუძღობა ჯერ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბებით.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისია სავარაუდოდ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას. ეგვიპტემ ვერ დაადგინა ტერაქტი რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის გამოძიებისას. რუსეთის გენერალური პროკურორი აცხადებს, რომ ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის ფილმის უკან ამერიკელები დგანან. ფილმში გენერალური პროკურორი კორუფციაშია დადანაშაულებული. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, ევროკომისია სავარაუდოდ არ ახვალ 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. აქამდე ევროკომისიის დასკვნას ხვალისთვის მოელოდნენ. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, საქართველოს შესახებ დასკვნა მართლაც მთლიანად პოზიტიურია, მაგრამ საქართველოსთან ერთად თანგარიში უკრაინასაც ეხება და ტექსტის გამოქვეყნება ყომდება სწორედ უკრაინასთან დაკავშირებული შეკითხვების გამო. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ევროკავშირის არც ერთ წევრს არ სურს ჩაშალოს უკრაინასთან და საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი. ლაიჩაკმა ეს მოსაზრება გამოთქვა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. ლაიჩაკი ამბობს, რომ მინისტრები ელოდებიან ევროკომისიის დასკვნას სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულებისა, თუმცა ზოგადი ატმოსფერო დადებითია. ამავე საკითხზე საუბრისას ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა თქვა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ხელშეუწყობს ევროკავშირის მეზობლად მშვიდობას და სტაბილურობას.
ვიზების ლიბერალიზაცია არის აგრეთვე ელემენტი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშესაწყობად. ბიზნესმენებისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობის მისაცემად, ბიზნესის საკეთებლად და ასე შემდეგ. და ამიტომ ის ჩვენს ინტერესებშიც არის. ჯერა რომ ჩვენს ინტერესებშია, ამაში დარწმუნებული ვარ. და ვფიქრობ, ამ პოზიციას იზიარებენ ჩვენი წევრი
ქვეყნები. განაცხადა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე ოქტომბერში სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ კატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. როგორც ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის სამინისტრო 14 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, საგამოძიებო კომიტეტმა ჯერჯერობით ვერ მიაგნო ვერაფერს, რაც მიუთითებდა უკანონო ჩარევაზე ან ტერორისტულ აქტზე თვითმფრინავის ჩამოსაგდებად. კატასტროფა მოსა 11 ოქტომბერს 224 ადამიანი შეიწირა. რუსი და დასავლელი ოფიციალური პირები მათივე განცხადებით ბომბის აფეთქებას მიიჩნევენ ავიაკატასტროფის მიზეზად. ამასთან ინციდენტზე პასუხის მგებლობა იკისრა ეგვიპტეში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფმა, რომელსაც კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებით არის შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. როგორც ჩაიკა აღნიშნავს გაზეთ კომერსანტში 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილში, მას ეჭვია არეპარება, რომ უილიამ ბრაუდერმა და მის უკან მდგომმა უშიშროების სამსახურებმა მოინსურვეს. შექმნილი იყო ვიდეო ფილმი, რომელიც გასულ თვეში ინტერნეტით გავრცელა რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსი ნავალნემ. ფილმში ჩაიკას ორ ვაჟიშვილს ადანაშაულებენ დიდი ფულის შოვნაში მამის დახმარებით. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქ მყოფი თურქის სამხედროების ნაწილმა. ამის შესახებ ნათქვა მია ცნობაში, რომელსაც თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანატოლი ავრცელებს. ცნობაში არ არის აღნიშნული ჯარისკაცები თურქეთში ბრუნდებიან თუ ერაყშივე მდებარე რომელიმე სხვა ბაზაზე გადაინაცვლებენ. გასუკვირაში ბაშიყის ბაზაზე თურქის სამხედროების განთავსებამ მკვეთრი უკმაყოფილება გამოიწვია ერაყის მთავრობაში, რომელმაც მათი გასვლა მოითხოვა. ცნობების თანახმად სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა პაკისტანში ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მომხდარი აფეთქებისას. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქება 13 დეკემბერს მოხდა ქალაქ ფარაჩინარის ბაზარში, რომელიც სავსე იყო ხალხით.
რომის მინუთ ახალი ამბები, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
შევასრულებთ ახლა მოისმინოთ ჩვენი თემები დროთელი გაცემის შინაარსი. თავიდანვე ჩვენი კოლეგა თბილისიდან გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ როგორ მოელოდნენ ევროკომისიის ანგარიშს სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე და როგორ გადაედო ამ ანგარიშის გამოქვეყნება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე შეეხება მთის განვითარების საბჭოს მუშაობას.
და მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას.
გასვედება სამსახურებო გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რატომ გამოაქვეყნა რაგბის კავშირმა პრევენციული განცხადება სულ მალე რაგბის კავშირის პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ.
ჩვენ ვფიქრობ იმის გამოძიებას და მოხდა თქვა ჯობია რომ გავაკეთოთ სწორად, რომ არ მოხდეს არაფერი.
გაცემაში დღეს გავიმეორებთ ინტერვიუს, რომელიც დღეს დილით გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. სტუმარია ხელოვანი მარიამ ნატროშვილი. გაცემის ბოლოსკენ მოისმენთ ალგორითმს, ყოველკვირეულ რუბრიკას. სულ ბოლოსკი შემოგთავაზებთ წითელ ზონას, რომლის თემა ბიჭები 90-იანი წლებიდან არის.
რომლებიც ალბათ ჩემ რომანში მოხდებოდნენ სათვალიანთა კლასიფიკაციაში, მათ დაიწყეს სახელმწიფოს ხარჯზე ძველბიჭობა.
ესე ჩვენი თემები პრაღის სტუდიიდან გაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს 14 დეკემბერს დღის მეორე ნახევარში ბრიუსელიდან გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რამდენიმე დღით დაგვიანდება ევროკომისიის ანგარიში სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე და ის 15 დეკემბერს აღარ გამოქვეყნდება, როგორც მოელოდნენ. ამ ინფორმაციას ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ბრიუსელში რიგარდ იოზიაკიც ადასტურებს. ევროკომისიის ანგარიშის გამოსაკვეყნებელი თარიღის შეცვლა სავარაუდოდ უკრაინის ფაქტორს უკავშირდება. თუმცა ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ეს არანაირად არ იმოქმედებს საქართველოზე. იმედის მომცემია, ასე ვთქვათ, საქართველოს პოზიციიდან ევროკავშირის ხელმძღვანელი პირების განცხადებებით. ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გვიამბობს. ლელა, გთხოვთ, გისმენთ.
ოქროპილ სალამი, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. ფაქტია, რომ ბევრისთვის აბსოლუტურად შოკის მომგვრელი იყო ის ფაქტი, რომ საქართველოს ნანატრი ანგარიში აღარ გამოქვეყნდებოდა 15 დეკემბერს, მაშინ როცა ეს თარიღი არაერთხელ იქნა გამოცხადებული. წინასწარ როგორც თბილისში, ასევე ბრიუსელში არაერთხელ ითქვა, რომ სწორედ 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნებულიყო ევროკომისიის ანგარიში, რომელიც თუ კი ის დადებითი იქნებოდა, დიდი ალბათობით ის დადებითი იქნება, მის კვალდაკვალ უკვე საქართველოს შესაძლებლობა ექნებოდა საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ესარგებლად უვიზო მიმოსვლით ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებშიც. დიდი ალბათობით ეს პროცესი არ შეჩერდება და აუცილებლად მიიღებენ საქართველოს მოქალაქეები ნანატრ უვიზო მიმოსვლას. ყოველ შემთხვევაში წინასწარი ინფორმაციით ასე ჩანს, რომ ეს ანგარიში იქნება დადებითი, მაგრამ აი როდის გამოქვეყნდება სწორედ ევროკომისიის ანგარიში, ამის თაობაზე დაიწყო დღეს ასრთა სხვადასხვაობები, ასე ვთქვათ, ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების თარიღის შეცვლასთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით კლავაც ურთიერთ განსხვავებული და ზოგ შემთხვევაში ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება. ზოგიერთი ასეთი ცნობის თანახმად ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ უნდა გამოქვეყნდეს ეს ანგარიში, ანუ 18 დეკემბრის შემდეგ ელოდებიან სწორედ ამ ანგარიშის გამოქვეყნებას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი ადასტურებს თარიღის გადაწევასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, თუმცა ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ევროკომისიის ანგარიში ამ კვირაში საერთოდ არ გამოქვეყნდეს და ქართველებისთვის სანატრელმა მოვლენა მომავალ კვირაში გადაინაცვლოს. Рикард Йозвиаки адастурებს არაოფიციალურ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებული ანგარიში პოზიტიური იქნება და ამის შესახებ 14 დეკემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში არაერთი კომენტარი გაკეთდა ბრიუსელში და აი რა განაცხადა მაგალითად ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკების საკითხში იოჰანეს ჰანმა.
Tomorrow we will have a positive report recommendation. საქართველოსა და უკრაინასთან მიმართებით. მოგვიანებით იმავეს მოველი კოსოვოსთან დაკავშირებითაც. საუბარია ევროკომისიის ანგარიშზე, რომელიც იმედია საბოლოო იქნება. ვაპირებთ რომ ეს ანგარიში რეკომენდაციებთან ერთად წარუდგინოთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს უვიზო მიმოსვლის დასაწესებლად. ახალმა წევრმა ქვეყნებმა უნდა იმსჯელონ ამ საკითხზე და ეს პროცესი სავარაუდოდ რამდენიმე თვეს გასტანს, მაგრამ ჯერ არ რომ ჩვენ სწორი მიმართულებით მივდივართ.
სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული განწყობა ზოგადად ძალიან დადებითი იყო 14 დეკემბერს ბრიუსელში და ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეიძლება ითქვას, რომ არაერთი ოპტიმიستური კომენტარი გააკეთეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრს, მაგალითად ლინას ლინკევიჩიუს.
I believe both countries deserve to get it and
make ჯერა რომ ორივე ქვეყანამ დაიმსახურა ეს, რადგანაც ორივე მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. ჯერა რომ ევროკომისიის ანგარიში საბოლოო და დადებითი იქნება. ამ ქვეყნებისთვის ეს არის ხელშესახები იმპულსი. და იმედი მაქვს რომ მომავალშიც ასეთი შემართებით გააგრძელებენ წისვლას ეს ქვეყნები. რაც რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით მათ მონდომებაზეა დამოკიდებული. აშკარაა რომ უიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული პროცესი ძალიან დადებითად წარიმართა.
Liberalization process was very positive.
ორ ქვეყანაში, რომელიც მოიხსენია ლინას ლინკევიჩუსმა, ის გულისხმობდა საქართველოსა და უკრაინას და უნდა ითქვას, რომ 14 დეკემბერს ოპტიმიستური განცხადებები დიახ სწორედ უკრაინასთან მიმართებითაც ისმოდა, თუმცა სავარაუდოდ თარიღის გადაწევის მიზეზი სწორედ უკრაინა იყო. წინასწარი ინფორმაციით 16 დეკემბერს ელოდებიან ბრიუსელში პრეზიდენტ პოროშენკოს და ითქვა ისიც, რომ თითქოს ბრუსელი ითხოვს გარკვეულ გარანტიებს იმასთან დაკავშირებით, რომ კიევი გააგრძელებს რეფორმებს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის არის კორუფციასთან ბრძოლასთან დაკავშირებული რეფორმები. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ერთგვარად საქართველოს საკითხი ტექნიკურად მიება უკრაინას, მაინც დადებითია და მაინც პოზიტიურია და ოპტიმისტურია, შეიძლება ითქვას, ანალიტიკოსების მოსაზრებები, ვარაუდები და მოლოდინები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოელის საქართველოს. მაგალითად, როგორც ჩვენ დაუკავშირდით ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერს ვანო ჩხიკვაძეს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ბრუსელში იმყოფებოდა და სულ ორიოდე დღის წინ დაბრუნდა ის ბრუსელიდან თბილისში, ვანო ჩხიკვაძემ ჩვენ გითხრა, რომ განწყობა არის ერთმნიშვნელოვნად დადებითი ბრიუსელში და ყველა ვიცის, რომ საქართველოს ანგარიში, საქართველოსთან დაკავშირებული ანგარიში, რაც სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებას უკავშირდება, არის ცალსახად დადებითი და რომ საქართველო მხოლოდ დადებითს უნდა მოელოდეს ამ პროცესისგან. ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ ახლა ვანო ჩხიკვაძის კომენტარი.
მე ვფიქრობ, ეს არ არის ტრაგედია, იმამდენარე რომ ფაქტიურად სხვადასხვა წყარო და უმაღლეს თანამდებობის პირები ევროკავშირის ადასტურებენ იმას, რომ ანგარიში არის პოზიტიური, შესაბამისად ოიდოიქ თუ სამი დროით მისი გადაწევა დროში, მე მგონი ამას ყოველ შემთხვევაში ეხლა ამ ეტაპზე ვერანაირ საფრთხეს ამ კუთხით ვერ ვხედავ, ეს ვერანაირად ვერ შეცვლის იმ შინაარს, რაც არის შეტევრული დოკუმენტში.
დაბლოს ვთქვათ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული 6 ქვეყნიდან ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის უფლება ჯერჯერობით მინიჭებული აქვს მხოლოდ მოლდავეთს და თუ კი ამ პიონერი ქვეყნის მიერ გავლილი გზის მიხედვით უიმშელად საქართველოს მოქალაქეებმა უვიზო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობა გაზაფხულის ბოლოსკენ უნდა შეძლონ, თუ კი ცხადია ევროკომისიის ანგარიში დროულად გამოქვეყნდება და ის დადებითი იქნება. თუმცა როგორც რამდენიმე დღის წინ ტყობინებოდა სააგენტო როიტერსი გერმანულ газет ველძე დაღრნობით საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობას 2016 წლის მეორე ნახევრიდან შეძლებენ, ველც ევროკომისიის დიპლომატმა განუცხადა რომ ევროკომისია 15 დეკემბერს საქართველოსა და უკრაინის შესახებ დადებით ანგარიშს გამოაქვეყნებსო და ამით გზას გაუხსნის ორივე ქვეყნისთვის სავიზო ვალდებულების გაუქმებას. ამავე წყაროსნობით არ არის გარკვეული როდიდან შევა ძალაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, ივნისიდან თუ ივლისიდან. საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეებს ნახევარი წლის განმავლობაში სამი თვით შეეძლებათ რომ ევროპის კავშირის ქვეყნებში დარჩნენ, თუმცა შესაბამისი ვიზების აღება კვლავაც დასჭირდებათ მუშაობისა თუ სწავლის მსურველებს. ოქროპირ.
დიდი მადლობა ლელა, დასასწრებო ლელა კონჯულია თბილისიდან გვიამბობდა. ხვალ უნდა გამოქვეყნებულიყო ევროკომისიის საბოლოო შეფასება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე, საქართველოს და უკრაინას ეხება ეს ანგარიში, მაგრამ დღეს მეორე ნახევარში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რამდენიმე დღით დაგვიანდება ევროკომისიის ამ ანგარიშების გამოქვეყნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Change my living standard and I move uptown. Bye bye, baby, bye bye. So long, my honey, so long. Too bad you had to drift away. 'Cause I could use some company right here on this road. On this road I'm on today. Chase you clean on in the fall and wind up staying put off, put down, strung out of stone. When I ain't got time to wait on you on a fetch you super bowl, I got lots of things I've got to do. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შენაც მაგძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მთის კანონს მთაში დასაბრუნებლად. 14 დეკემბერს მთავრობის კანცელარიაში გამართულ მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს სხდომაზე მაღალმთიანი დასახლებების სტატუსის მქონე დასახლებულ პუნქტთა ნუსხა დამტკიცდა. სია საქართველოში მდებარე 1600 დასახლებულ პუნქტს აერთიანებს. დამტკიცდა ასევე შეღავათები, სახელფასო თუ საპენსიო დანამატები, რომლებსაც მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებების მკვიდრნი მიიღებენ. მეტ დეტალს ახლა ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ.
სოფელ მუგუდის მკვიდრი 57 წლის ნინო ციკლაური რამდენიმე წელია ჭართლის საჯარო სკოლაში მათემატიკას ასწავლის. მისი ხელფასი 400 ლარში ადგენს. კლასში ყოველდღურად 2-დან 8 მოსწავლემდე ზის. ნინო იმ ოჯახების გვარებს თვლის, რომლებმაც იმის გამო, რომ სოფლად სამუშაო ვერაფერი ნახეს, სახლკარი დატოვეს და ქალაქში გადავიდნენ. თუ კი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სოციალური შეღავათები სოფელ მუგუდესაც შეეხება, რომელიც მთიულეთში მდებარეობს, მაშინ ნინო დარწმუნებულია, რომ ბევრი ოჯახი საკუთარ სახლს დაუბრუნდება.
მნიშვნელოვნად შეუწყობს აქ ადგილზე მოსახლეობის დამაგრებასაც და ფიქრობ, რომ ვინც წასულია იმის უკან დაბრუნებასაც. ერთი ოჯახია, რომელმაც ორი ბავშვი წაიყვანა, აღარა აი კიდე მეორე ვარი ოჯახი, რომ ბავშვებიც წავიდნენ აქედან, უბრალოდ არ ჰქონდა პირობები, არ ჰქონდა მშობლებს სამუშაოდ და შვილებიც გადაიყვანეს და თვითონაც წავიდნენ.
მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში ნინოს, როგორც პედაგოგს, ხელფასიც უნდა გაეზარდოს. 14 დეკემბერს მთავრობის კანცელარიაში მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს სხდომაზე გადაწყდა, რომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე დასახლებებში მომუშ სამუშავე პედაგოგების ხელფასი 2016 წლის აპრილიდან გაიზრდება. ამ და ეგრეთ წოდებულ მთის კანონით გათვალისწინებული სხვა შეღავათების შესახებ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, უმრავლესობის დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი.
თუ აპრილის თვეში სერტიფიცირებული პედაგოგის ხელფასი იქნა 550 ლარი, მთის პედაგოგი მიიღებს 550 ლარზე 50%-იან დანამატს, ანუ 275 ლარი თმეც.
14 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გამართულ ეროვნული საბჭოს სხდომაზე დამტკიცდა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე დასახლებათა ნუსხა. სია საქართველოს მდებარე 1600 დასახლებულ პუნქტს აერთიანებს. ზაქარია ქუცნაშვილის განმარტებით ეს სტატუსი დასახლებებს 10 წლის მანძილზე შეუნარჩუნდება. 10 წლის შემდეგ კი კანონის მოქმედების შედეგებიდან გამომდინარე გადაისინჯება დასახლებული პუნქტების სია. ისევე განმარტებით კანონის მთავარ მისიას წარმოადგენს მთის დაცვის პროცესის შეჩერება, ეკონომიკის განვითარება და სამუშაო ადგილების შექმნა. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით თითქმის 24%-ითაა შემცირებული სოფლის მოსახლეობა. 14 დეკემბერსვე განიხილეს საბჭოს წევრებმა კანონქვემდებარე აქტი მთის საწარმო სტატუსის მოსაპოვებლად. ზაქარია ქუცნაშვილს მოუსმინოთ.
კანონქვემდებარე აქტის განისაზღვრება სტროფის პროცედურები და მოთხოვნები, რაც მაგ მოხდილს. საწარმო მარტო რეგისტრაციის საკმარისი არ არის. მან თუ იქ საქონელი არ აწარმოა, ისე ამ სტატუსს ვერ მოიპოვებს. აქედან გამომდინარე, მე მოუწოდებ ქართულ ბიზნესს, რომ გააფართოვონ თავიანთი წარმოება, ან გადმოიტანონ თავიანთი წარმოება მაღალმთიან რეგიონებში.
ფინანსთა მინისტრის ნოტარ ხადურის თქმით, მთის საწარმო სტატუსის მქონე საწარმოებისათვის საგადასახადო შეღავათები 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. შეღავათები შეეხება მოგების, ქონებისა და საშემოსავლო გადასახადებს.
პრაქტიკულად ეს არის კანონი, რომელიც ითვალისწინებს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებებით ინვესტიციების სტიმულირებას და მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას.
ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განმარტებით, დაინტერესებულმა კომპანიებმა მთის საწარმო სტატუსის მინიჭებისათვის უნდა მიმართონ შემოსავლების სამსახურს, რის შემდეგაც დამუშავებულ პროექტს საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ფინანსთა სამინისტრო და საქართველოს მთავრობა მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას სტატუსის მინიჭების შესახებ. რაც შეეხება სოციალურ შეღავათებს, 2016 წლის 1 იანვრიდან კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყველა ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად მიიღებს 100 ლარიან დახმარებას 1 წლის მანძილზე. 2016 წელს მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებებში მცხოვრებთა პენსია 56 ლარით იზრდება, ჯამში 2016 ლარში ადგენს. გარდა ამისა, მთიანი რეგიონებისათვის იგეგმება ელექტროენერგიისა და გათბობის შეღავათების პროგრამის ამოქმედება. კანონის თანახმადვე სოფლის ექნებისა და ექიმებისათვის განისაზღვრა სახელფასო დანამატი. 2016 წლის სექტემბრიდან სოფლის ექიმის ხელფასი 180 ლარით 630 ლარამდე გაიზრდება, სოფლის ექიმის ხელფასი კი იზრდება 360 ლარით და 1 სექტემბრიდან ის 1010 ლარი გახდება. რაც შეეხება თავად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების საკითხს, როგორც ზაქარია ქუცნაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, სტატუსის მინიჭება განისაზღვრა როგორც ჰიფსომეტრიული პარამეტრების, ისე ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეების გათვალისწინების პრინციპით, ანუ ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე ზემოთ დასახლებულ ტერიტორიებს ავტომატურად მიენიჭა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, ასევე ავტომატურად მიენიჭა სტატუსი ისეთ ისტორიულ-გეოგრაფიულ მხარეებს, როგორიცაა სვანეთი, მაღალმთიანი რაჭა, გურია, მთიულეთი, ხევსურეთი, თუშეთი, ფშავი, პანკისი. სრული ნუსხა იმ დასახლებებისა, რომელსაც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭა, უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I'm crying, please.
ჩვენი გაცემა გრძელდება თქვენს მენტ რადიო თავისუფლების პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პიროხა და ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს რაგბის კავშირის მომავალი პრეზიდენტის არჩევას. რაგბის კავშირის გამგეობამ პრეზიდენტის არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე გაგრძელა საგანგებო განცხადება და მოუწოდა ყველა, ასე წერია დოკუმენტში, თანამდებობრივად გავლენიან გუნდშემატკივარსა და სხვა გარეშე პირს არ ჩაერიონ არჩევნებში და არ გამოიყენონ თავიანთი გავლენა მათთვის სასურველი კანდიდატის მხარ დასაჭერად. პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც 20 დეკემბერს უნდა გაემართოს, კენჭს იყრიან რაგბის კავშირის მოქმედი პრეზიდენტი გიორგი ნიჟარაძე და ბორჯღალოსანთა ყოფილი კაპიტანი, საქართველოს რაგბის კავშირის სპორტული დირექტორი ირაკლი აბუსერიძე. ჩემი კოლეგა თბილისში ჯიმშერ რეხვაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორია წინასაარჩევნო ვითარება რაგბის კავშირში და რამ აიძულა გამგეობა გაერთელებინა ეს განცხადება.
საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, გარეშე პირების, მათ შორის თანამდებობრივად გავლენიანი გულშემატკივრების მხრიდან, მათთვის სასურველი კანდიდატის სასარგებლოდ საკუთარი გავლენის გამოყენების მცდელობა სცილდება წინა საარჩევნო აგიტაციის ფარგლებს და ქმნის სახიფათო პრეცედენტს პატიოსანი თამაშის წესების საწინააღმდეგოდ. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია:
საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობა, როგორც რაგბის კავშირის საერთო კრების ორგანიზატორი და პასუხისმგებელი ორგანო, უცხადებს თანადგომას და იღებს პასუხისმგებლობას აღმოუჩინოს დახმარება საქართველოს რაგბის კავშირის ხმისუფლების მქონე ყველა ნამდვილ წევრს, მათი ნების გამოვლენისას, გარეშე პირთაგან ზეწოლისა და სხვა გვარი იძულების მცდელობის შემთხვევაში. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ყველა მცდელობა ცალკეული თანამდებობების თუ გარეშე ზედმეტად ექსალტირებული პირებისაგან მოახდინოს ნონ პირდაპირ თუ არაპირდაპირი ზეწოლა რაგბის კავშირის ნამდვილ წევრზე, მიმართული მისი ნების საწინააღმდეგოდ იქნება მხილებული საჯაროდ.
ამგვარი შინაარსის განცხადების გავრცელებამ და ორი თვის წინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში სხვადასხვა გავლენიანი პირების, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების ჩარევამ რაგბის ბევრ გულშემატკივარს აფიქრებინა, რომ რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნებში კვლავ ხელისუფლების წარმომადგენლები ერევიან. ეჭვის საფუძველს ისიც იძლევა, რომ პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი ირაკლი აბუსერიძე თბილისის საკრებულოსა და ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსათვის წევრია, თუმცა გულშემატკივრ ების ეჭვები არ დაადასტურა საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის თავმჯდომარემ გოჩა სვანიძემ, რომელსაც რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა.
საფუძველი ჰქონდა ჭორები, არაჯანსაღი მიდგომა, რომლის ელემენტები შეიმჩნეოდა და ამიტომაც ჩვენ თქვით, რომ იმის გამოძიებას რა მოხდა, თქვა ჯობია, რომ გავაკეთოთ სწორად, ნუ არ მოხდეს არაფერი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში და არ იყოს ზეწონა. ეს არის და ეს პრევენციული განცხადება იყო ეს.
რადიო თავისუფლება ასევე დაუკავშირდა რაგბის კავშირის მოქმედ პრეზიდენტს გიორგი ნიჟარაძეს, რომლის თქმითაც გამგეობამ განცხადების გავრცელებით საზოგადოება შეახსენა, რომ რაგბი პირველ რიგში ეფუძნება მაღალ მორალურ ღირებულებებს და რომ სამართლიანი თამაშის პრინციპის გარეშე რაგბი არ არსებობს. რადიო თავისუფლების კითხვაზე, თუ ვინ იგულისხმება განცხადებაში ნახსენებ თანამდებობრივად გავლენიან გულშემატკივარში, გიორგი ნიჟარაძემ უპასუხა:
ბოლოშიც წერია ეს ყველაფერი, რომ ეს არ ეხება კონკრეტულად არავის, ხო? არიან გულშემატკივრები აქეთაც, არიან გულშემატკივრები იქითაც, რომლებიც ცდილობენ რაღაც დახმარებას და მხარდაჭერას და ქმნიან ხშირად რაღაც არაჯანსაღ ატმოსფეროს, ხო? ამიტომ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ რაგბის სამყარო ამას გადაწყვიტავს თვითონ.
გარდა ამისა, გიორგი ნიჟარაძე ამბობს, რომ გამგეობის მიერ გავრცელებული განცხადება შეთანხმებული იყო მეორე კანდიდატთან, ირაკლი აბუსერიძესთან, რომელმაც სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ასევე გამოაქვეყნა განცხადება:
ვემიჩნები საარჩევნო პროცესში ყველანაირ ჩარევას და ეს რაგბის კავშირის გამგეობის ხსტომაზეც დავაფიქსირე. გამგეობის წევრებმა, მათ შორის მე, ოფიციალურ წერილზე ხელმოწერით დავადასტურეთ, რომ არჩევნები ჯანსაღ გარემოში უნდა ჩატარდეს. მაქვს იმედი, რომ საარჩევნო პროცესი რაგბის თამაშის მთავარი პრინციპების გათვალისწინებით კეთილსინდისიერად ჩაივლის.
რაგბის კავშირის გამგეობის განცხადებაზე კომენტარები გააკეთეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც. სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს უთხრა, რომ განცხადება არავითარ შემთხვევაში არ ეხება ხელისუფლებას.
ეს არის განცხადება იმ ხალხისთვის, ვინც შეიძლება ეს ცურვი ქონდეს ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს გან ჩარევა და არ ალაპარაკდა არც იმ სახელმწიფოს, მხოლოდ პოზიტიური კუთხით ჩარევა, ეს არის დახმარება, ჩვენ მხოლოდ ხარს დაუჭერდა სახელმწიფოს გულიდან გამორიცხულია რამე ტიპის ჩარევა.
საქართველოს რაგბის კავშირის წესდების თანახმად 2015 წლის 20 დეკემბერს გამართება რაგბის კავშირის საერთო კრება, რომელზეც 4 წლით უნდა იქნას არჩეული რაგბის კავშირის მართველი ორგანოები, რაგბის კავშირის პრეზიდენტი და გამგეობა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაწყვეტილება ჯიმ შერეხვიაშვილის ნათქვამს მინდა დავსწინო, როგორც იტყვიან ხოლმე, რომ არჩევნები, რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნები 20 დეკემბერს გაიმართება. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება 18 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისში. მარიამ ჭიაურელია პრაღაში, ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, ევროკომისია სავარაუდოდ არა 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების საუბარზე. საქართველოს მთავრობა მოელის, რომ დადებითი იქნება ევროკომისიის ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. საქართველოს მედიის ცნობით, მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტის წევრები ეკაბე ესელია და მანანა ყობახიძე, მას შემდეგ რაც თბილისის საკრებულოს წევრმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასზე ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების საქმეების განხილვის მოთხოვნით. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე 31 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ავიაკატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსი უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებით არის შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქ მყოფი თურქი სამხედროების ნაწილმა. ცნობების თანახმად სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა პაკისტანში ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მომხდარი აფეთქების შედეგად. ავღანეთში დააპატიმრეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ქმრის ღალატის ბრალდებით 19 წლის ქალის ჩაქოლვასთან კავშირში. მკვლელობა 25 ოქტომბერს მოხდა. საფრანგეთის ადგილობრივი არჩევნების წინასწარი შედეგებით ულტრამემარჯვენე პარტია ეროვნული ფრონტი ვერცერთ რეგიონში ვერ იმართებს.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე ინტერვიუთი, რომელსაც გავიმეორებთ. დღეს 14 დეკემბერს თავისუფლების დილის სტუმარი იყო ხელოვანი მარიამ ნატროშვილი, რომელიც საუბრობდა სოციალურად აქტიურ ხელოვნებაზე, ხელოვანთა პასუხისმგებლობაზე. მარიამ ნატროშვილის და დეთუ ჯინჭარაძის ტექსტურ ნამუშევრებს თბილისში თითქმის ყველა უბანში შეხვდებით მიტოვებულ შენობებზე, მათი უმეტესობა ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან და ტკივნეულ თემებს ეხება.
როგორ შეიცვალა თანამედროვე ხელოვნებამ ფორმა და გამოხატვის საშუალებები და პრინციპში ის სივრცეს, რომელსაც ის იყენებს სამოქმედოდ და შენ შემთხვევაში რამდენად მოხერხებულია ეს ფორმა ცვლილი თანამედროვე ხელოვნება?
დავიწყოთ საკუთარი თავიდან. მე და დეთუ ჯინჭარაძე უკვე დიდი ხანია რაც ერთად მუშაობთ და ძირითადად საჯარო სივრცეებში ვაკეთებთ ნამუშევრებს. ეს არის ტექსტები, ანუ არტისტი და შეიძლება ზოგჯერ ფიქრობ ხოლმე რომ წერალი.
ხო, სწორედ ამას ფიქრობ. ხატვარი ვთქვა თუ მწერალი ვთქვა და მივხვდი რომ არც ერთი არ არის, სორი
განსაზღვრება. ძირითადად ვიყენებ საჯარო სივრცეებს, როგორც არტისტულ ასევე საკურატორო პროექტებისთვის. ეს იქნება შეიძლება ეს უფრო მეტად არის ხოლმე რაღაც მიტოვებული ფუნქცია დაკარგული შენობები, ასევე ეს არის ზოგჯერ პირიქით ძალიან აქტიური და ძალიან ისეთი ბევრხალხიანი ასე ვთქვათ ადგილები. აი მაგალითად ერთ-ერთ ბოლო ნამუშევარი იყო ლომბარდის ციფრული აფა გამოვიყენეთ ნამუშევრისთვის და ხო, აი ესე სხვადასხვა ადგილებში რაღაც სხვადასხვა ტექსტებით, რომელიც შეიძლება იყოს ინგლისური, შეიძლება იყოს ქართული და ვცდილობთ ხოლმე რომ ამაში იყოს ადამიანების ჩართულობა აი ამ ტექსტებამდე მისვლაში, გამოვიყენოთ სხვადასხვა ადამიანები, ესე ვსვავთ სხვადასხვა კეისის შეკითხვებს, რომლებიც ჩვენთვის თვლით რომ არის აქტუალური. ესე იგი რაღაცა პერიოდი ანუ კარგახანია უკვე რომ ვთქვა ხელოვნება აღარ არის დეკორაცია და აღარ არის ვთქვა რაღაც ხოლმე ნაწურმორტები ან რაღაც ლამაზი პეიზაჟები ეს არის ერთგვარი იარაღი ომისთვის ასე ვთქვა რა შეიძლება იყოს ვთქვა არტისტის მთავარი მოვალეობა ასე ვთქვა თუ გააჩნია მას ასეთი ალბათ სწორედ ეს არის რომ რაღაც შეკითხვები დასვას და რაღაც უხილავი გახადოს ხილული ასე ვთქვა ანუ ვთქვა სოციალური თემები რომლებიც არის აქტუალური თუმცა არ მიდის ამაზე დისკუსია სხვადასხვა სივრცეებში აი სწორედ ამაზე წამოიწყოს ლაპარაკი და აი ეს რაღაცა მტკივნეული პრობლემები გახადოს უფრო აქტუალური ალბათ ჩემი აზრით ჩემი სუბიექტური აზრით სწორედ ეს არის ის მთავარი რაცაც მთავარი მოვალეობა ასე ვთქვა რაცაც არტისტი უნდა ასრულებდეს რა ისე რომ წარმოვიდგინოთ რომ რაღაც ადამიანს ძინავს და ადამიანი უნდა გამოფხიზლდეს ალბათ აი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს არის რაღაცა გასაღები იმისი რასაც ვაკეთებთ მე და დეთუ
მარიამ ზუსტად ამაზე უნდა მეკითხა ერთია ის რასაც შენ აკეთებ ანუ შენ არჩევ გარკვეულ სივრცეს შენობა იქნება ეს ქუჩა თუ სხვადასხვა ადგილი არჩევ ტექსტ რომელიც ამ სივრცისთვის იქნება ადეკვატური შესაბამისი და აქ მისი განთავსება იქნება შენთვის მისაღები და ვაკეთებ წარწერას და მეორეა ის როგორ რეაგირებს შემდეგ უკვე საზოგადოება ამჩნევს ამ წარწერას სწორად კითხულობს შენს მიერ გაკეთებულ გზავნილ საკუთარ ინტერპრეტაციას უკეთებს იწყება მსჯელობა არ იწყება ამ შემთხვევაში მესმის რომ ცოტა რთულია იმიტომ რომ რაღაც მონიტორინგის საშუალება არ გაქვს ადამიანები უბრალოდ გადიან ამ შენობების და წარწერების ირგვლივ დადიან და შემდეგ შენ არ იცი ხო ისინი რას აკეთებენ მაგრამ მაინც რა რაიმე ბერკეტი თუ გაქვს იმისი რითიც ხვდები რომ აი ამ ნამუშევარმა აქ გაამართლა ეს იქ შეუმჩნეველი დარჩა რაღაცა უფრო კარგად შეიძლებოდა გაგეკეთებინა რაღაცა იმდენად კარგი აღმოჩნდა რომ შეიძლება შემდეგ მეუბრუნდე და ეს თემა გააავრცელო ამ შემთხვევაში რა როგორ მუშაობ და რას იყენებ საზომად
ესე იგი პირველში ალბათ ის უნდა ახსენო რომ ყოველი პროექტი რასაც ასეთი ისევ აკეთებთ არის რაღაც კვლევაზე დაფუძნებული ვთქვათ ზოგჯერ არის ხოლმე რაღაც და ისეთი სწრაფი რეაქციული ტექსტები ასე ვთქვათ მაგრამ ძირითადად რაღაცა ვცდილობთ რომ ჯერ ვიცოდეთ ამ ადგილის შესახებ ყველაფერი ამ ადგილის ისტორია ამ ადგილის ფუნქციები და ასე შემდეგ მე გავაკეთოთ ეს ტექსტები აი როდესაც იმაზე ვლაპარაკობთ ცოტა გადაუხოვ რომ როდესაც იმაზე ვლაპარაკობთ რომ საქართველოში ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე რომ ანუ არტისტები არ არიან სოციალურად ჩართულები და ასე შემდეგ ეს ძალიან არასწორი არის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არტისტი არის რომელიც მუშაობს სოციალურ თემაზე და სოციალურ პრობლემატიკას უსვავს ხაზს უბრალოდ ეს არის ალბათ ამ შემთხვევაში მედიის ანუ აი ამის როგორ ხდება ამის გაშუქება ხო ეხლა ჩემ შემთხვევაში მე ვთქვათ ვაკეთებ რაღაცას ვიღებ ფოტოს ვდებ Facebook-სა და ვდებ ჩემ საიტზე და მე ვთქვათ შეიძლება რომ აი დრო რაც იყო მაგალითად რესპუბლიკის მოედანზე ვთქვათ ყოფილი ხოლმე რამდენჯერ ეს ტაქსი ჩავივლიდი ტაქსის ყოველთვის ვეკითხებოდი ხოლმე ტაქსის მძღოლს ვეკითხებოდი რომ აი რა არის ეს თქვენი ასე ანუ რაღაც გამოკითხვა ჩემი მხრიდან მოძდევს ხოლმე შემდეგ აი ამ ამუშევრის გაკეთების შემდეგ თუმცა ალბათ ის არის რომ მედია არის იმდენად გულგრილი და იმდენად არადაინტერესებული ზოგადად თანამედროვე ხელოვნების მიმართ რომ ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ნამუშევარი იკარგება თუ არ არის რაღაც სკანდალი და თუ არ არის რაღაც სხვა კუდები თუ არ მოყვება ამ ნამუშევარს სხვა შემთხვევაში მედია არ არის იმდენად დაინტერესებული და ძალიან გულასაწყვეტია რომ მართლა ძალიან ბევრი კარგი ნამუშევარი სხვადასხვა არტისტების მიერ აი რაღაცნაირად მხოლოდ Facebook-სა რჩება თუ რაღაც რა და თუნდაც დისკუსიას იწვევს ძალიან ხშირად თუმცა ეს არ ცდება Facebook-ის სივრცეს რა
ამაზე რომ გავაგრძელოთ საუბარი მედია რამდენად კარგად აშუქებს სხვადასხვა არტს მე მახსოვს შენი ნამუშევარი იგივე 25 მილიონი რომელიც ორ სხვადასხვა ადგილას გააკეთე ერთ ადგილას სრულიად უმტკივნეულოდ ჩაიარა და მეორე ადგილას გაკეთებულის გამო მოგიწია რიგი თავგადასავლების გადატანა თუმცა შემდეგ უკვე როდესაც განათლების სამინისტროსთან დაკავშირებით გააკეთე სხვა ამავე თემაზე პრინციპში შეიძლება ითქვას ნამუშევრები არანაირი გამოხმაურება არ ქონია ხო აქაც ალბათ იგივე შემთხვევაა რაღაცა წარწერები არსებობს რომელსაც ძალიან კარგად იგებენ იმ სივრცეში გაკეთებულს და რაღაცა არის ისეთი რომელიც ცოტა ირიბი გზავნილია და მისი გაკეთებაც ალბათ მედიასაც ხშირად საზოგადოებასაც უჭირს ხო თუ არსებობს თემები რომელზეც არტისტს უფრო მეტი გამბედაობა აღმოაჩნდება ვიდრე მედიას ან სხვადასხვა ადამიანებს ურჩევნიათ რომ თვალი დახუჭონ
ხო ალბათ ისევ ეს არის რა თუ ეს არ არის ვთქვათ რაღაცა სკანდალს თუ არ იწვევს ეს ნამუშევარი ან ეს აქტი ვთქვათ ეს ყოველთვის რაღაცნაირად ყურადღება ხელოვნების მიღმა რჩება. 25 მილიონის შესახებ შემიძლია ითქვა რომ უბრალოდ იმდენად პატრიარქის არ იყოს ემოციური ფონი იყო რომ საერთოდ სხვა მიმართულებით წავიდა მაშინ დისკუსია ჩემი მხრიდან. თუმცა ხო აი განათლების სამინისტროს შემთხვევაში მხოლოდ აი Facebook-ზე არც ისე არ დაატრიალებულა თქვა ეს გამოსახულება. Ну ეს ალბათ ხო მედიის ბრალია, მედიისთვისაც ჟურნალისტებისთვის ალბათ ვინც უმეტესობა ალბათ ვინც კულტურის მიმართულებით მუშაობს, ბევრისთვის ეს შეიძლება არც აღიქმება ხელოვნებად. სწორედ ამისთვის არის საჭირო რაღაც უფრო მეტი პლატფორმა არსებობდეს, სადაც ამაზე დისკუსია იქნებოდა, როგორც ვთქვათ, გადაცემები იქნება ეს თუ რაღაც შეკრებები და განხილვები და ასე შემდეგ, ლექციები თუნდაც, რომ ადამიანს მეტი ინფორმაცია ჰქონდეთ, რომ აი რატომ არის ეს ხელოვნება. ანუ ზოგადად აი დღეს ვთქვათ, სოციალურად ჩართული ხელოვნება, რომელიც არ გულისხმობს ვთქვათ მხოლოდ სოციალურ თემებზე რაღაც ის კეთებას, ეს გულისხმობს იმას, რომ ადამიანები თანამონაწილეები არიან ინტერაქტიული პროექტები, რომლებიც აი თანამონაწილეობას გულისხმობს, ხო? ესეც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, არამხოლოდ ჩვენთან საზოგადოებრივ დასავლეთშიც, რომ ეს რამდენად არის ხელოვნება რა. და იმის მიხედვით, რომ იქ არის მუზეუმები, რომლებიც ამაზე მუშაობენ, იქ არიან სხვადასხვა ინსტიტუციები, ცენტრები და ყველა ცდილობს, რომ აი ეს მიმართულება, ასე ვთქვათ, უფრო აქტუალური გახადოს, რადგან ყველა ძალიან კარგად მიხვდა, რომ ეს არის ძალიან კარგი იარაღი ცვლილებებისთვის და ეს არის ძალიან კარგი გასაღები, რომ რაღაცა შევცვალოთ. აი მაგალითი რომ მოვიყვანო, ვთქვათ, ესეთი პროექტების, ხო, აი და თან კითხვა რომ დავსვათ ჩვენც არ რამდენად არის ეს ხელოვნება. ყველაზე ისეთი ხარაც მახსენდება, დარაშით ვიმეცადე. გადამახსოვრებო,
ხო, ხელოვნების ისტორია.
ეს არის დაახლოებით 15 წლის წინ მექსიკაში, აი ერთ-ერთმა არტისტმა, პედრო რეიესმა, თორთუ სწორად მახსოვს სახელი და გვარი, წამოიწყო ესეთი პროექტი ერთ-ერთ პატარ ქალაქში, სტატისტიკურად ცეცხლსროლი იარაღის ყველაზე დიდი რაოდენობა ფიქსირდებოდა არალეგალურის მედიის საშუალებით. წამოიწყო ესეთი კამპანია, რომ დაარიგა ვაუჩერები, გამოცხადა რომ ამ და ამ დღეს თქვენ თუ მოიტანთ იარაღს, მე მოგცემთ ვაუჩერებს ელექტრო საოჯახო, ეგრეთ წოდებული საოჯახო ტექნიკის მაღაზიებისთვის.
ნუ თოფის ნაცვლად მაცივარს იყიდით.
მაცივარს ან ტელევიზორს და მობილურ ტელეფონებს რა. დაახლოებით შეგროვა 1573 იარაღი. ცეცხლსროლი იარაღი. ეს შეიძლება ძალიან ცოტა ნაწილი არის იმისი, რაც მთელ ქალაქში წრიალებდა. მაგრამ ამ ეს 1573 პისტოლეტი თუ რევოლვერი გადაადნო, გააკეთა ნიჩბები და ამ ნიჩბებით და 1573 ნიჩბი სწორედ და 1573 ხე დარგო. ამის შემდეგ აი წლების განმავლობაში ეს ნიჩბები იფინება სხვადასხვა გამოფენებზე, რა თქმა უნდა თავისი ისტორიით, რადგან დღეს პრინციპში ესეთ პროექტები ძირითადად ისტორიით იფინება ხოლმე, თუ ეს თქვა დახურულ სივრცეში ხდება. და ხო, ეს ნიჩბები იფინება და როდესაც იფინება ყოველთვის შემდეგ ამას ხის დარგვა მოყვება ხოლმე. ანუ აი ეს ერთგვარი აქტი, რაც მან გააკეთა, აი სწორედ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის ხოლმე, რომ აი ეს რა, ეს ხელოვნება. შეიძლება ამან ვერ გადაჭრა, თუმცა ის პრობლემა, რაც იმ ქალაქში იყო, ეს ვერ რეიესმა ვერ შეაგროვა მთელი იარაღი, მთელი საცხოვრებელი სროლი იარაღი, რაც იქ არალეგალურად ტრიალებდა. თუმცა ძალიან ისეთი კითხვები დასვა და აი ამ პრობლემას უფრო მეტი ყურადღება მიაპყრო და უფრო აქტუალური გახადა ეს პრობლემა რა. და ნუ ესეც ძალიან ბევრი მაგალითები არის.
ბესონ ზოლო თქვენსმენდით ინტერვიუს მარიამ ნატროშვილთან, რადგან თავისუფლების დილის გადაცემაში გავიდა ეს ინტერვიუ. სტუმარს ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული ესაუბრებოდა სოციალურად აქტიურ ხელოვნებაზე და ხელოვანთა პასუხის გებლობას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ain't no use to hide, ain't no need
Radio თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება ალგორითმით, ყოველგვარული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია. დღევანდელ ალგორითმს ვიმეორებთ. Ურეთეს 10 წლის ზაფხულში მყინთავებმა ბალტიის ზღვაში აღმოაჩინეს დაახლოებით 1840 წელს ჩამოსხმული 160-ზე მეტი ბოთლი შამპანური. აღმოჩენილი ღვინის ნახევარზე მეტი მშვენიერ მდგომარეობაში იყო. მსგავსი რამ ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბით ადრეც შეუნიშნავთ. ჩაძირული გემებიდან ამოუტანიათ ღვინო, რომელიც არ იყო გაფუჭებული. გერმანელი მეცნიერის ენოლოგიის პროფესორის ულრიხ ფიშერის თქმით, ზღვაში ჩაძირული ღვინოები 100-200 წლის განმავლობაში ინახებოდა ძალზე სტაბილური ტემპერატურის პირობებში. დეგუსტაცია მაჩვენა, რომ ასეთ პირობებში დაძველების პროცესი ერთობ შენელებულია. მას მერე რამდენიმე მეღვინემს სცადა შეგნებულად მიემართა ამ მეთოდისთვის, ცხადია გემების ჩაძირვის გარეშე. ზოგ შემთხვევაში ბოთლებს წყალსაცავებში ათავსებდნენ, ზოგჯერ კი იმავე ბალტიის ზღვაში. ღვინის ამ წყალქვეშა დავარგებას ყველაზე უფრო სისტემური ხასიათი აქვს შეერთებულ შტატებში. ღვინის მწარმოებელი კომპანია Mira Winery 2012 წლიდან მოკიდებული ინახავს ღვინოს ზღვაში, 18 მეტრის სიღრმეზე, სანაპიროსთან ახლოს. ღვინოს ყოველ შემოდგომაზე უშვებენ ზღვაში და მაისში მყინთავებს ისევ ზედაპირზე ამოაქვთის. კომპანიის მთავარი მეღვინე და ქიმიკოსი გუსტავო გონზალესი ამბობს, რომ ეს მეთოდი მას სწორედ ბალტიის ზღვაში გაკეთებულმა აღმოჩენამ შთააგონა. ამერიკელი მეღვინეები მოელოდნენ, რომ გერმანიის მსგავსად ისინიც ღვინის ნელა დაძველებას, ნელა დავარგებას მიაღწევდნენ წყალქვეშა პირობებში. მაგრამ ისინი შედეგმა განაცვიფრა. მათი ღვინო პირიქით უფრო სწრაფად დაძველდა, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში. გონზალესის თქმით, ზღვაში ნახევარი წლის განმავლობაში დავარგებულ ღვინოს უფრო მეტი სისრულე ჰქონდა, ვიდრე კლასიკური მეთოდით მარანში დავარგებულს. ორივე ღვინო ლაბორატორიაში შეისწავლეს, ქიმიური შემადგენლობა პრაქტიკულად ერთნაირი აღმოჩნდა, ფერიც, მაგრამ გემო და სუნი განსხვავდებოდა. ზღვაში დავარგებული ღვინო უფრო ხავერდოვანი იყო და სხეულიანი. საქმე ისაა, რომ შამპანური, რომელიც ბალტიის ზღვაში იპოვეს, ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, იქ კი 60 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა სტაბილურად იყო 5 გრადუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ღვინო სხვაგვარ პირობებში ინახებოდა. ტემპერატურა განუწყვეტლივ იცვლებოდა 8-დან 18 გრადუსამდე. თანაც გონზალესის ბოთლები უძრავად კი არ იყო ფსკერზე, არამედ ზღვის მიმოქცევა მათ განუწყვეტლივ ამოძრავებდა. გონზალესი ჯერჯერობით დანამდვილებით ვერ ამბობს, ეს არის თუ არა იმის მიზეზი, რომ მისი ღვინო ნაპირის სიახლოვეს ზღვაში შენახვის პირობებში უფრო სწრაფად ძველდება, ვიდრე ზღვის ფსკერზე. მეღვინეს არ გონია, რომ მომავალში მისი კოლეგები ღვინის შესანახად ზღვებს დაიპყრობენ. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი მისი აზრით საინტერესოა და შესაძლოა სხვაგვარად მოუტანოს სარგებელი მეღვინეობას. შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაც, რაც ხმელეთზეც ჩვეულებრივ ტრადიციულ პირობებშიც გახდის შესაძლებელს ღვინის დავარგების პროცესის დაჩქარებას. მრავალ ადამიანს სურს საყვარელი ღვინო უფრო სწრაფად მოიხმაროს და არ დაელოდოს მისი დავარგების ხანგრძლივ პროცესო, ამბობს ამერიკელი მეღვინე გუსტავო გონზალესი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, თავისი ოლგერული ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, ევროკავშირის თემით. წელიწადი იწურება, ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში ბოლო შეხვედრაზე იკრიბებიან ხუთშაბათს და პარასკევს. სამიზე იმშელებენ ბლოკისთვის ყველაზე მწვავე პრობლემებზე, მათ შორის მიგრაციაზე, უსაფრთხოებაზე, ეკონომიკაზე. დღეს კი ბრიუსელში თავმოიყარეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. სმენელმა იცის, რომ დღის ეს რიგში საქართველოს და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზის საკითხი და მდგარიყო. კიდევ რაზე საუბრობდნენ მინისტერიალზე მარიამ ჭიაურელი კეთყვით.
ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს მსჯელობენ, არის რუსეთისთვის სანქციების გაგრძელება. კიდევ ექვსი თვით გაგრძელება უკრაინის მიმართ მოსკოვის პოლიტიკის გამო. მანამდე იტალიამ ევროპაში რუსეთის ერთ-ერთმა მთავარმა სავაჭრო პარტნიორმა მოითხოვა რუსეთის მიმართ სანქციების შესახებ დისკუსიის გამართვა ევროკავშირის სამიტზე ამ კვირაში, 17-18 დეკემბერს. ამდენად იტალიის მოთხოვნის შედეგია, რომ სანქციები რუსეთს გეგმის ამ გასულ კვირაში არ გაუგრძელეს ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩების შეხვედრაზე. დღევანდელი მინისტერიალის დაწყებამდე პოლონეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელს ვიტოლდ ვაშიკოვსკის არ დაუმალავს, რომ ვარშავისთვის გაუგებარია იტალიის პოზიცია.
ნარაჟი მამე პრობლემოც ისინი
ახლა დასაკვირველია ვხედავთ პრობლემას გვაქვს შეკითხვა იტალიელებთან რატომ წამოჭრეს ეს საკითხი მინსკის შეთანხმებები ხომ შესრულებული არ არის ამიტომ მართლაც არ გესმის რატომ აყენებენ იტალიელები ამ პრობლემას
განაცხადა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მისმა იტალიელმა კოლეგამ პაოლო ჯენტილონიმ კი შემდეგი განმარტება გააკეთა ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას.
Nobody is against or for sanctions. It's not.
არავინ არის სანქციების წინააღმდეგ ან მათი მომხრე. ეს არ არის პრინციპის ამბავი. ჩვენ ყველა ვაცხადებთ, რომ სანქციების გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს მინსკის ოქმის განხორციელების შეფასების საფუძველზე. და ვფიქრობ, ამის გაკეთებას აპირებს ევროკავშირის საბჭო 17-18 დეკემბერს. დარწმუნებული ვარ, ერთსულოვანი გადაწყვეტილება
იქნება. And I'm sure that we will have a common decision.
განაცხადა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრიუსელში შეხვედრის დაწყებამდე. ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციები მიმართულია რუსეთის საბანკო ნავთობმრეწველობის თავდაცვის სექტორების წინააღმდეგ. ევროკავშირი ასევე ვიზებზე უარს ეუბნება რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც მხარს უჭერენ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდამჭერ სეპარატისტებს და მონაწილეობენ ყირიმის ანექსიაში. სანქციების ძალაში დატოვება გაუქმება, რომ 2015 წლის თებერვალში მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმებების შესრულებასთან არის დაკავშირებული და დასტურა ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიდიე რეინდერსმაც.
თუ ვერ დავინახეთ რეალური პროგრესი მინსკის შეთანხმების განხორციელების მხრივ, უნდა გავაგრძელოთ ზომების მიღება. ეს ძალიან სპეციფიკური საკითხია. უნდა გქონდეს მინსკის შეთანხმების კუთხით არსებული პროგრესის მკაფიო შეფასება. თუ არის დიდი პროგრესი, შესაძლებელია განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღება. აღარ დაგვჭირდება სანქციების
გაგრძელება.
მართალია სანქციებზე გადაწყვეტილებას ევროკავშირის კომისია იღებს, ანუ ევროკავშირის ლიდერები, რომლებიც მიმდინარე კვირაში ხუთშაბათსა პარასკევს შეიკრიბებიან, მაგრამ წინასწარი გადაწყვეტილებები, როგორც წესი, მიღებულია ხოლმე ელჩების ან მინისტრების დონეზე.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის გარშემო გიამბობდათ ის. ჩვენი გაცემა გრძელდება წითელი ზონით. ლაშა ბუღაძემ თავის რომანს, რომელიც უცხოეთში გაქცეულდა საქართველოში დარჩენილ ახალგაზრდებს მიუძღვნა, ოქროს ხანა უწოდა. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ავტორის გიორგი გვახარიას აზრით, ეს ტექსტი, ისევე როგორც ლაშა ბუღაძის წიგნი ბოლოზარი, პირველ რიგში 90-იანი წლების საქართველოს სურათს ქმნის და გვიამბობს თაობაზე, რომელიც ომის ქაოსის სიბნელის ატმოსფეროში გაიზარდა. ბიჭები 90-იანი წლებიდან, ასე ქვია ამ გადაცემას, მასში ლაშა ბუღაძე მონაწილეობს.
რაღაცა ჯგუფს, რომელიც კრიმინალური ცხოვრებით ცხოვრობს და კრიმინალური მენტალიტეტი აქვს, ისინი ითოლებიან რაღაც რომანტიკულ ტიპებად და კარგ ტიპებად და ბისაბაც ტიპებად, ამას ნუ ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს, თქვა საქართველოში, საბჭოთა კავშირშიც, იმიტომ რომ
ეს ტიპები, ეს თაობა არ ხდება შთაბეჭდება, რომ სწორედ აი იმ ქურდულ საბჭოთა ტრადიციას ემიჯნებოდა და დასავლურ
ტრადიციას,
ხო, ამ ტრადიციას უახლოვდებოდა, რადგანაც დასავლეთი მაინც უკვე პრესტიჟი იყო ამ თაობის.
გლამური შემოვიდა. გლამურს არ გულისხმობდა საბჭოთა ქურდბაცაცობა და ანუ იმ ტიპის გლამურს, რომელიც ნახეთ სერჯიო ლეონეს ფილმში, როდესაც თქვა რესტორანს იქირავებს კაცი და წაიყვანს თავის შეყვარებულს და დგანან ეს ასე ვთქვათ მომსახურე პერსონალი დგას და მხოლოდ მათთვის არის ეს რაღაც ბურჟუაზიულობა დასავლური გაგებით.
ესე იგი ეს თაობა ყალიბდებოდა ერთის ხრივ დასავლური გაგებით ბურჟუაზიულობა და მეორის ხრივ კრიმინალური თაობა. პრინციპში ამიტომაც ვთქვა 90-იანილების თაობა, ეს ახალი არის. ხო, ასეთი რამე არ ყოფილა.
ასეთი რამე არ ყოფილა ალბათ. აი ამ ხრივ რაღაცა სიახლე შემოვიდა, ფულმა მოიტანა რაღაც ახლებური ესთეტიკა.
ფულო
ადრე საბჭოთა კურდი მალავდა.
ხო.
ყველაფერს ეს არ უნდა გამოჩენილი იყო და ძალიან ესე ფრთხილად ხდებოდა ეს ყველაფერი. და მე ძალიან რთული იყო ამ ზღვარის გავლება, სად იყო ქურდი და სად არ იყო ქურდი. ხოს აი მამარდაშვილიც ამბობს ერთ თავის ლექციაში, რომ პრინციპში ქურდი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ქურდი ვარ, ის იყო ბევრად უფრო წესრიგი და პატიოსანი ადამიანი, ვიდრე ის ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ არა მე ვარ მინისტრი, იყო მინისტრი, იყო თქვა რაღაცა რომელიღაცა ქარხის ან ფაბრიკის დირექტორი, მაგრამ შემდეგში ის იყო ქურდი, ის ქურდობდა, მაგრამ ამბობდა, რომ არა ვარ ქურდი. წესიერი კაცი ვარ, მორალისტი ვარ, უბრალოდ მაქვს რომ ჭკუა წაგიკითხოთ და ქურდი რომელიც ამბობდა რომ მე კანონიერი ქურდი ვარ, დასაკვირველია ის უფრო პატიოსანი იყო. ხო, იმიტომ რომ არ მალავდა, არ ფარისებდა.
ლაშა, მაგრამ მაინც აი ბოლოს არის, როცა დაიწერა 90-იანი წლებიაო, ბევრი ამბობს. შენ აი ვიდეოებიც არსებობს, ხო, სულ პატარა იყავი მაშინ, როდესაც სამოქალაქო ომი დასრულდა.
ხო,
დასრულდა, ხო? ხატავდი შენთვის და ესრებოდი აი ამ რაც თბილისელების სათვალიანი გმირი ყავს, ხო? სათვალიანი ციგნია, ციგნობარი პერსონაჟების ამ შეკრებებს, ხო? უნივერსიტეტში ასე შემდეგ ნახე, მაგრამ ეს მარგინალური ხალხი იყო, ანუ ეს
სრულიად.
მაშინ არაფერს ეს ხალხი არ წყვეტდა სამწუხაროდ, მეთან ხმები.
აბსოლუტურად.
და ამ ხალხში იყავი შენ, ვინ წყვეტდა?
წყვეტდა უკვე სისტემა, წყვეტდა სისტემა, რომელიც გულისხმობდა პრესუში კანონიერი ქურდები, რომლებიც ახლა ახალს არაფერს არ ეტყვი, მოხვდნენ ხელისუფლებაში. ხელისუფლება შექმნეს მათ, იმიტომ რომ ვინ ჩამოიყვანა, თქვათ, ხო, შებარნაძე. თვითონ შებარნაძე მათქვა, ხო, რომ ინტელიგენცია როცა საჭირო გახდა, იარაღი აიღო ხელში და დაიცვა დემოკრატია თუ თავისუფლება, ხო, რაღაცა მსგავსი, ხო? ყოფილი ქურდები თუ მოქმედი თუ სხვა თუ სხვა, მათ მოახდინეს ამ ახალი ხელისუფლების ლეგიტიმაცია, რომელსაც ყოველთვის ჰქონდა ლეგიტიმაციის პრობლემა. შევარნაძეს ყოველთვის ჰქონდა ლეგიტიმაციის პრობლემა საქართველოსში, ყოველთვის.
ამ დროს გაჩნდნენ მათი შვილები, რომლებიც ნელ-ნელა უკვე მოდიან ძალაუფლებაში, ჯერ ქუჩაში არიან.
ხო და რაღაცა უცნაური ჰიბრიდი, რომელიც ასევე წარსულის შედეგია, ანუ ახალი კრიმინალური ტიპაჟი გაჩნდა. ეხლა ახაც უკლასიფიკაცია არის, ხო, თქვა ასეთი ტიპის ძველი ბიჭები, ისეთი ტიპის ძველი ბიჭები და სხვადასხვანაირები, მაგრამ ეს ყო ახალი მოდელი კრიმინალური ტიპისა, რომელსაც თქვა მამა ყავს ხელისუფლებაში, ის ფულს აკეთებს,
ბაბუა შეიძლება იყოს
ცეკას დივანი და ესეც რაღაცა მოძულ ბიჭო ელემენტია, ჩაგვრელია, საშიშია, სახიფათოა, მაგრამ უცბად დაგელაპარაკება ბორხეზზე, ამას ყოველად არ მამბობ, მე მახსოვს ზღვის პირას აი ერთი ასეთი ტიპაჟი, რომელსაც არსტუმს უბუქად მეშინოდა მისი, მაგრამ ვთვლობდი რომ რაღაცნაირად იძულებული გავხდი რომ კომუნიკაცია მქონოდა მასთან, მახსოვს ზღვის პირას რომ აი საცურაო ტრუსებში ქონდა ჩათხრილი პისტოლეტი, არა, პისტოლეტი ქონდა ჩათხრილი და ბორხეზზე მელაპარაკებოდა.
პლაჟზე?
პლაჟზე. ანუ რაღაცა ინტელექტუალიც არის. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განსაზრება. ეს ნაკითხიც არის, მაგრამ თან ჩაგვრენილი.
ხო, აი რატო მოხდა ეს? საიდან გაჩნდა ეს ნაკითხის ფენომენი? რატო გახდა აუცილებელი? ეს ხო მაინც თბილისის ცენტრზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, ხო? გახსოვს ერთ-ერთ დისკუსიაში რომ ვიკამათეთ კიდეც იმაზე, რომ პრინციპში ბოლოს არის, ეს არის თბილისის
ამბავია.
ხო, თბილისის ცენტრის ამბავი, ხო.
ხო, რამდენი ქუჩაზეა გამოკეტილი ეს ამბავი. ნუ ესეა, ეხლა ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს პარადიგმა
და ძალაუფლება.
ამ ხალხს ხონდა ძალაუფლება, ხო? ბუნურ კონფლიქტებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ორი უბნის კონფლიქტს, ვთქვათ, ვაკისა და ვერის, აი ესეთი ცნობილი პარადიგმა, ხომ? და სადგადის ზღვარი და ვინ არიან და რა არიან. ვთქვათ, აკაბურჯელაძის ერთ-ერთ რომანში არის ძალიან სასაცილოდ, აი ეს რასაც მე ზემოთ ვამბობდი, კლასიფიკაცია, აი ამ ძველბიჭური მოდელებისა, რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული გაღმელები, ხო, ასეთი ტერმინიც კი იყო, ხო? კაპუშილაძე ძალიან სასაცილოდ წერს ამის შესახებ, გაღმელები და თქვათ ელიტური უბნების კრიმინალური ტიპები, რომლებიც აი ამ ცეკას დივნებისა თუ სხვებისა თუ სხვებისა ამათი შვილები იყვნენ და ნათესავები იყვნენ. მაგრამ ეს ელიტა გულისხმობდა რაღაცა ტიპის დაკვეთასაც, როგორც ჩანს, საზოგადოებიდან, რომ თლათწამხდარი და ერთგვაროვანი კრიმინალური ტიპი არ ყოფილიყო ეს რომელიღაცა პერსონა. ანუ ის უნდა ყოფილიყო ასევე განათლებულიც. მას უნდა შეძლებოდა ყველა ტიპის საზოგადოებასთან კომუნიკაციაში შესვლა, ხო? და ასე შემდეგ, ანუ რაღაცა მოდელს გული, ამ ტიპის მოდელსაც გულისხმობდა ეს თბილისური ტიპის ეგრეთ წოდებული ელიტური ძველი ბიჭი. ელი რომელიც უნდა ყოფილიყო, ბორხესიც უნდა ქონდოდა საკეთხური და დალაპარაკებოდა მაინც, რომელიც ძალიან დამაბნეველი იყო. და დღესაც ძალიან დამაბნეველი, მეტყვი დღესაც ვერ ხვდები, ასეთი ძალიან ბევრია.
კიდევ არიან
არიან უბრალოდ ეხლა გამოჩნდა, ხო, 90-იანებში, 2000-იანებში ეს იყო უფრო ათქვეფილი იყო, მაგრამ შემდეგ უკვე 2000-იანებიდან პოლიტიკოსებმა დაიწყეს ძველბიჭობა ძალიან უცნაური, სხვანაირი ფორმით. არა ისეთი ფორმით, როგორც ეს ხდებოდა 90-იანებში, ან მანამდე საბჭოურ პერიოდში. ანუ 2000-იანებიდან ბარდების რევოლუციის შემდეგ თქოს რომ შეიძლება ეს ჩემი სუბიექტური განცდა, თუმცა არ ამგონიო რომ თლა სუბიექტური იყოს, ანუ პოლიტიკოსები ხელისუფალნი რომელნიც ნამდვილად არ იქნებოდნენ, საერთოდ არ იქნებოდნენ კლასიკური ძველი ბიჭები ბავშვობაში, პირიქით ალბათ ისინი ჩაგრულები იყვნენ ძველი ბიჭების მიერ და რომლებიც ალბათ ჩემ რომანში მოხდებოდნენ სათვალიანთა კლასიფიკაციაში, მათ დაიწყეს სახელმწიფოს ხარჯზე ძველ ბიჭობა.
ძველთანსანლებო ეს იყო ლაშა ბუღაძე, რომელიც გიორგი გვახარიას ყავდა მიწვეული თავის წითელ ზონაში. ლაშა ბუღაძე ავტორია წიგნებისა ოქროს ხანა და ბოლო ზარი, მასში 90-იანი წლების ბიჭებზეა საუბარი. გიორგი გვახარიას და ლაშა ბუღაძის საუბრის თემაც ეს იყო. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, ერთ საათს ბრაღიდან ოქრო ბუღაძე უძღვებოდა.